Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda chaqaloqni muntazam qiynab kelgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. AOK jamiyatga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi xabarlarni tarqatmaslikka chaqirdi. Chirchiq sudi 4 yil avval o'lgan shaxsni jarimaga tortdi. O'zbekistonda 2024 yildan yuk mashinalaridan yig'im olinadi. Surxondaryoning 8 ta tumaniga gaz ta'minoti qayta tiklangani aytilmoqda. Kamida 27 ta ayolni zo'rlaganlikda ayblangan tunullik maniyak Ukraina urushida o'ldi. Rossiya ilk bor shartnoma asosida xizmat o'tayotganlar sonini oshkor qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Toshkent viloyati Chirchiq shahar sudi 4 yil avval vafot etgan shaxsni jarimaga tortgani to'g'risida Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi. Bugun qo'limga tushgan sud qarorida Chirchiq sudi sudyasi Ravshanov 4 yil avval olamdan o'tgan odam Abdukarim Mannonovga so'roq qilmasdan ham jarima solibdi va unga majburiyatlar yuklabdi degan Abdurahmon Tashanov. U o'z postiga ilova qilgan sud qarorida aytilishicha, marhum noqonuniy ravishda temir darvoza qurganlikda aybdor deb topilgan. Tashanovga ko'ra, qaror shu yilning avgust oyida chiqarilgan. Faol bu kabi voqealar O'zbekiston sud tizimida muntazam uchrab turishini ta'kidlar ekan, avvalroq Xorazm viloyatidagi sudyalardan biri marhumni so'roq qilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarga post yozganini eslatib o'tgan. Surxondaryo viloyati hudud gazi Termiz shahri, Termiz, Qumqo'rg'on, Jarqo'rg'on, Qiziriq, Bandixon, Angor tumanlariga 28 dekabr kuni soat 16 dan boshlab bosqichma-bosqich tabiiy gaz ta'minoti tiklanganini ma'lum qildi. 28 dekabr kuni ertalab O'ztransgaz Muzrabot-Dushanbe magistral gaz quvurining 190 kilometrlari oralig'ida ta'mirlash ishlari olib borilayotgani sababli Surxondaryoning 8 ta tumani gaz ta'minotidan uzilib qolganini bildirgan edi. O'zbekistonda har yili kuz va qish mavsumida energetik inqiroz kuzatiladi. O'zbekistonda 2024 yil 1 yanvaridan yuk ko'tarish quvvati 10 tonnadan ortiq bo'lgan transport vositalari va tirkamalardan avtomobil yo'llarida harakatlanish huquqi uchun yig'im olinadi. Bu haqda 2024 yilga mo'ljallangan byudjet qonunida qayd etildi. Qonunga muvofiq 10 tonnadan 25 tonnagacha yuk ko'tara oladigan avtomashinalardan yiliga BHMning 5 baravari miqdorida, ya'ni 1.7 million so'm yig'im olinadi. Qonunga asosan bu yig'imdan tushgan mablag' avtomobil yo'llarini rivojlantirish jamg'armasiga yo'naltiriladi. AOK ijtimoiy tarmoqlardagi turli kanallar va sahifalarda ko'ngilni xira qiluvchi va ruhiyatga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi o'z joniga qasd qilish yoxud kaltaklash, samosud va shu kabi noxush holatlarni aks ettirgan har xil xabarlarni tarqatish tobora ommalashayotganidan tashvish bildirdi. Xususan so'nggi kunlarda Mirzo Ulug'bek tumanidagi 248 maktab ichida erkak kishi osilgan holatda topildi nomli ma'lumot juda ko'plab ijtimoiy tarmoq vositalari orqali tarqatildi. Bu yana bir boshqa ko'ngilsiz voqeliklar yuzaga kelish ehtimoliga sabab bo'lishi mumkin, deyiladi rasmiy bildiruvda. AOKning ta'kidlashicha, ijtimoiy tarmoqlarda va internet makonida jamiyatga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi, shuningdek, g'ayrioddiy harakatlarga targ'ib qiluvchi yoki undovchi xabarlarni tarqatish O'zbekiston qonunchiligiga zid keladi. O'zbekiston bolalar ombudsmani chaqaloqni turli usullar bilan muntazam qiynab kelgan ota deb atalayotgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Bundan avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda soqol qo'ygan ko'rinishidan baquvvat erkak chaqaloqning nafas yo'llarini to'sayotgani, uning boshini kuchli ravishda chayqayotgani, osmonga otib yerga yiqitayotgani aks etgan video tarqalgan edi. Videodagi shaxs chaqaloqning lat yegan joylarini ham namoyish etgan. Bolalar ombudsmani rasmiy Telegram kanalida ma'lum qilinishicha, bolani qiynoqqa solgan shaxs Jizzax shahrida yashovchi AB bo'lib, u bolaning otasidir. Mazkur holat yuzasidan bolaning onasi ichki ishlar bo'limiga murojaat qilgan va 20 dekabrda Jinoyat kodeksining 110, 112 moddasi va boshqa moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Farg'ona viloyat sudining apellyatsiya sudlov hay'ati bloger Olimjon Haydarovga nisbatan chiqarilgan 8 yillik qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirgan. Bu haqda Ozodlikka Olimjon Haydarovning yaqinlaridan biri ma'lum qildi. 1 dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona tuman sudi bloger Olimjon Haydarovni 8 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargan edi. Haydarov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139 moddasi 2 qismi 3 qismi A bandi, 140 moddasi 3 qismi A bandi va 165 moddasi 2 qismi B bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topildi. U tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashi belgilangan. Kamida 27 ayolni zo'rlaganlikda ayblanib 2021 yilda 24 yilga qamalgan Tulun shahrining 55 yoshli turg'uni Pavel Shuvalov Ukraina urushida halok bo'ldi. Bu haqda Lenta.ru huquq-tartibot organlariga tayangan holda xabar berdi. Xabarda aytilishicha, Tulunlik maniyak deb atalgan Shuvalov may oyida Lugansk viloyatida bo'lgan. Uning jasadini jang maydonidan olib chiqish imkoniyati bo'lmagan. Shuvalovning o'limi ortidan u qamoqda 3 yilga yaqin o'tirganidan so'ng aprel oyida Rossiya armiyasiga yollangani, urushga jo'natilganidan 23 kun o'tib bo'lgani ma'lum bo'ldi. Shuvalov Irkutsk viloyatida 40 ming aholi yashaydigan Tulun shahrida 1991 yildan 2019 yilgacha kamida 27 ayolni zo'rlaganlikda va ulardan 2 nafarini o'ldirganlikda ayblangan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Onlayn izdihom va maxsus kod UzAuto mashinalari uchun navbat internetga ko'chdi. O'zbekistonda arzonroq narxda mashina sotib olish orzusida yurgan minglab mijozlar telefon va kompyuterlar qarshisida 2 kun o'tirib, UzAvtosavdo onlayn tizimidan shartnoma ola olmaganliklarini aytmoqda. Hamma shartnoma olyapti, lekin men ola olmayapman. O'sha olayotganlar kimlar ekanligini bilmayman, deb yozdi shirkat mijozlardan biri. UzAuto Motor shirkati 26 dekabr kuni ommabop avtomobillar uchun onlayn kontraktatsiya e'lon qilgan edi. Shirkatga ko'ra, shartnoma 2 kun davom etgan va 170 mingdan ziyod shartnomalar onlayn tartibda imzolangan. Lekin ko'pchilik ushbu platformada shartnoma olish tugul unga kirib bo'lmaganini aytishadi. Bir nechta telefon bilan qaytdan o'tib onlayn shartnoma qilishga uringanlar ham bo'ldi. O'zbekistonlik avtobloger Bektosh Abduqunduzov 6 ta telefonida shartnoma olishga urinib ko'rgan, lekin ola olmaganini aytdi. Shikoyatlar ko'payish ortidan UzAuto Motor 26 dekabr kuni o'z savdo sayti nega ko'ngildagidek ishlamagani borasida kichik izoh berdi. UzAuto Savdo onlayn tizimida 17 kiber hujum kuzatildi. Umuman olganda, tizimda ushbu vaqt oralig'ida 66600dan ortiq faol sensorlar qayd etildi, deyiladi shirkat bayonotida. UzAuto Motors xabar qilishchi, nuqson bartaraf etilgan. Shirkat 24-yilda ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan Cobalt, Damas, Lab avtomobillari uchun 25-27 dekabr kunlari ommabop avtomobillar kontraktatsiyasi davrida jami 124 mingdan ortiq shartnoma bergan. Ko'pgina iste'molchilar va tarmoq faollari monopoliy shirkatni xalqni aldashda ayblashmoqda. UzAuto Motors aytaylab, avtorizatsiyadan o'tishni o'chirib qo'yib, millionlab o'zbekistonliklarni ahmoq qilmoqda, deb yozdi tarmoq foydalanuvchilardan biri. Kontraktatsiya deb xalqni aldab nima qilishadi? Shartnoma tuzganlarning hammasi dilerlar bo'lib chiqdi. Ular maxsus kod orqali kirib shartnoma olgan. Butun o'zbekistonliklarni aldab iste'molchilar ustidan kulgani uchun bu kompaniyaga hech qanday chora ko'rilmayapti, deydi tarmoq foydalanuvchisi. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov Telegram kanalida hali bironta odamdan shartnoma qila oldim degan xabarni eshitmagani haqida yozdi. Onlayn sotuv zo'r yechim bo'ldi. UzAuto Motors'ning Cobalt, Labo, Damas avtomobillariga kontraktatsiya ochgani va faqat onlayn sotayotgani zo'r yechim bo'ldi. Hali bironta odamdan shartnoma qila oldim degan xabarni eshitmadim. Lekin balki alohida serverga ulangan kompyuterlarda onlayn shartnoma tuzilayotgandir. Kim biladi, deb fikr bildiradi iqtisodchi. Ba'zilar O'zbekistondagi eng yirik shirkat nega o'z kiber xavfsizligini ta'minlay olmaganini savol ostiga olishadi. Inson omili aralashmagan deb umid qilamiz. Sayt abituriyentlarning test natijalarini e'lon qilgan DTM saytidek ishlayapti. Balki bundan ham yomonroq. Trillionlab so'mga ega GM nahotki bitta saytni to'g'irlab qo'yishga kuchi yetmasa yoki boshqa gap bormi bu yerda? Deb yozadi Telegram foydalanuvchisi. 2 kunlik onlayn savdo payti UzAuto platformasidan kontrakt ola olmaganlar orasida Shvetsiyadagi Markaziy Osiyo assotsiatsiyasining O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Gulnos Mamarasulova ham bor. Afsuski, barcha urinishlar besamar ketdi. E'lon qilingan juda ko'p odam e'lon qilingan platformalar orqali kirishga harakat qildi, lekin o'zbek fuqarolari aziyat chekdi. UzAuto Motors bu borada xalqqa biror jo'yali tushuntirish bergani yo'q, deydi Gulnos Mamarasulova. Sobiq Oliy Majlis deputati Rasul Kushurboyev ham o'zining Telegram kanalida masalaga e'tibor qaratdi. O'tgan safar kimlar o'z nomiga qanchadan avtomobil shartnoma qildirgani haqida to'liq ro'yxat qo'limizda turibdi. Katta o'yin bo'lgan. Ko'ramiz, bugungi harakatlar qanday tugarkin. Ish qilib, bu ham yana katta tomosha bo'lib chiqmasa bo'ldi, deb yozgan sobiq deputat. Arzon mashina olish orzusida yurgan minglab mijoz sarson bo'layotgan bir paytda UzAuto Motors va boshqa kompaniyalarga avtomobillarni eksport qilishda yo'l xarajatlarini qisman qoplash uchun davlat byudjetidan 200 milliard so'm ajratilishi xabar qilindi. Bu Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senati, shuningdek, prezident tomonidan ma'qullangan 2023 yilgi davlat byudjeti to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishlarda nazarda tutilgan. Tarmoq faollariga ko'ra, bu qaror aslida boshqa davlatlar aholisi sotib oladigan avtomobillarga o'zbekistonlik soliq to'lovchilar to'laydigan yig'imdir. O'zbekistondan eng ko'p mashina xarid qilgan davlat esa Qozog'iston hisoblanadi. O'tgan yili Qozog'iston O'zbekistondan 26 mingdan ziyod avtomobil sotib olgan, bu O'zbekiston chetga eksport qilgan mashinalarning qariyb 90%ini tashkil qiladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
2023 yilda O'zbekiston jahon reytingida birinchi o'ringa chiqdi. Demokratiya yoki qonun ustuvorligi reytingida deb o'ylasangiz, adashasiz. O'zbekistonni birinchilikka olib chiqqan narsa o'zbek erkaklardagi testosteron darajasi bo'ldi.
Erkaklik gormoni bo'lgan testosteronning o'zbek erkaklarida ko'pligi to'g'risida xulosaga testosteron nedecline.com sayti mutaxassislari kelibdi. Ular ma'lumotlari shuni ko'rsatdiki, testosteron darajasi desilitrda 773 nanogram bo'lgan birinchi o'rinni Toshkent shahrida tadqiqot o'tkazgan O'zbekiston egalladi. O'zbekiston, Kamerun, Ozarbayjon, Mo'g'uliston, Efiopiya. Testosteronning nosog'lom past darajasi esa mana bu mamlakatlarda qaydga olindi. Chexiya, Latviya, Bahrayn, Qozog'iston. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ular dunyo bo'ylab yuzlab tadqiqotlarni asos qilib olishgan.
Ma'lumot olish uchun biz tadqiqot natijalarini o'rtacha hisobda oldik va bu bilan mamlakatning asosiy qismini ifodalashga urindik yoki aholisining ko'pchilik qismini imkon qadar namoyish eta oladigan hududlarni tanlashga harakat qildik.
Dunyoda testosteron darajasi vaqti-vaqti bilan jahon xabar agentliklarining sarlavhalariga chiqib turadigan yangiliklardan. Bu safargisi xususan o'zbek segmentida katta qiziqish va muhokamalarga sabab bo'ldi.
Bu narsani qanday aniqlashdi ekan? Testosteronni ko'taruvchi dorilar reklamasi ko'pligidan bo'lsa kerak.
Jamiyatimizning testosteroni oshib ketganlarida intellekt taqchilligi bor.
Olimlarning aytishicha, osuda hayot erkaklarni testosteron gormonini tushirar ekan. Doim kurash va harakat bu gormonning miqdori yuqori bo'lishiga yordam berar ekan. Ana, O'zbekistonimizdagi ekstremal sharoitlar bizni erkaklarimizni bu borada birinchilardan bo'lishiga yordam beribdi aqalli.
Jamiyatning intellektual potensiyasiga biroz testosteron yetishmayapti.
Testosteron bo'yicha osh o'z so'zini aytdi.
Reytingda biz oldindamiz. Qatiyabi nimadandir bo'lsa ham oldinda ekanmiz.
13 yoshimda kosibchilik qilganimda bir gulistonlik qiz somsa sotib yurardi. Men sapojinchilik qilardim. Bilmayman, shu somsachi bilan sapojinchi tili kelishib qoluvdi. Testosteron yeyib yuborgan davrlari ish qilib ozgina sho'xlik qilib qo'yganmiz ertaroq.
Xo'sh, testosteron o'zi nima? Erkaklarning suyak va mushaklarini o'stirishga xizmat qiluvchi, ko'plab og'ir kasalliklardan saqlovchi, odam tanasida nanogram miqdorida o'lchanuvchi bu gormon testosteron. Soddaroq qilib aytsak, u nasl, inson zotining davom etishi uchun mas'uldir. Androloglar fikricha, testosteron darajasi normal bo'lgan erkaklar har doim yaxshi kayfiyatda bo'lishadi, ular kuchli libido va dominant xulq-atvorga ega.
Testosteron moddasi erkaklarga xos gormon bo'lib, erkaklarni erkak qilib turadigan asosiy gormon ham shu testosteron bo'ladi. Testosteron degani bu erkaklik xususiyatlarga ega bo'lish, o'sha tovush, agressiya, odamlarni qomati, o'sha erkaklik qomati, muskullar, uni o'sha jinsiy faoliyati, otalik xususiyatlari, spermatogenez, bularning hammasiga shu testosteron moddasi gormoni boshqacha aytsa javob beradi. Uni yetishmovchiligiga har xil bo'lishi mumkin, tug'ma bo'lishi mumkin, har xil genetik va boshqa kasalliklar orqasida va undan tashqari vazrastnoy deymiz yoki erkak kishida ham o'sha klimaks deymiz, yosh katta bo'lgandan keyin asta-sekin 39 yoshdan keyin erkaklar eng balog'at yoshiga yetib bo'lgandan keyin 39 yoshdan keyin har yili asta-asta testosteron moddasi kamayib boradi. va kamayib borish oqibatida har yili 2% dan deymiz, kamayib borish oqibatida ba'zi odamlarda bilasizlar testosteron 30 bo'lishi mumkin. Unda kamayganda ham har yili 2% dan 60 yoshga chiqqanda ham ba'zi norma turadi. Ba'zi odamlarda uni o'zida 15 yoki 14 bo'ladi. Sa har yili 2% dan kamaygan bo'lsa, o'zi 40-45 yoshga chiqqanda unda testosteron yetishmovchiligi boshlanadi. Testosteron yetishmovchiligini gipogonadizm deb holat deb aytamiz. Uni birlamchi, ikkilamchi bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zi ishlab chiqarishi to'g'ridan-to'g'ri kamaygan bo'lsa birlamchi bo'ladi, ikkilamchi yoki boshqa bir gormonlarning ta'sirida o'sha kamayib ketadigan bo'lsa uni ikkilamchi deb aytamiz. Endi eng ko'p uchraydigan narsalardan va so'rayotgan narsalardan bittasi bu metabolik sindromda, o'sha ya'ni boshqacha aytganda hozir juda ko'p semirishlar ko'p, ayollarda ham, erkaklarda ham o'sha semirish, ya'ni katta qorin bilan, mali androglik to'g'risida gapirganimda har doim aytaman, katta qorinli androglik bo'lsa uni oldan qochib ketaveringlar. O'zini davolamagan androglik qanaqasiz davolab beradi. O'zi qanaqa qilib bu narsani tegiga yeta olmagan qanaqasizga tegiga yetib sizga maslahat bera oladi. Xuddi shunaqaki, ya'ni katta qorin bo'ladigan bo'lsa, bu katta qorin birinchi bo'lib o'sha gipogonadizmni belgisi hisoblanadi, metabolizmni belgisi hisoblanadi. Bu odamlarda o'sha qon bosim, qandli diabet, gipogonadizm, yurak vaskular kasalliklari hammasi rivojlana boshlaydi. Buni sababi nimada? Odamda testosteron kamaygandan keyin yog' va uglevod oqsillarni almashuvi buziladi. Odamlarni ichi yeyotgan hamma oqsillari, yog'lari, uglevodlari yoqqa qarab aylanib ketaveradi. Ya'ni qorin ichida visceral semizlik paydo bo'ladi. Ichki organlar, boshqalik hammasi yog' bosib ketib, xuddi alohida bir organ hosil qilgandagi yog'li organ hosil bo'ladi va o'zidan u leptin degan gormon moddasini ishlab chiqaradiki, o'sha gormon moddasi gipofiz bezda ishlab chiqaradigan gonadotroplarni yo'qib tashlaydi. Ya'ni pasaytirib tashlaydi. Demak, gonadotrop bo'lmasa, o'sha testosteron ishlab chiqarilmaydi. Testosteron past odamlarda rivojlanayotgan paytda nima bo'ladi deydigan bo'lsa, hali boy aytayotgandek, muskullarning kamligi, tuklarning kamligi badanda manba kekirdik deydimi? O'sha suyini yaxshi bu yoqqa chiqmaganligi, ba'zida genetik omillar bo'ladi buni. Otasi ham bo'lmagan bo'lishi mumkin, kichkina bo'lsa ham, lekin shunga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir bo'ladi. Ovozni ingichkaligi testosteronning kamligini bildiradi. Erkaklarda agarda testosteron yuqori bo'ladigan bo'lsa, o'sha xripli golat yoki nima deb aytamiz, yo'g'on tovush bo'ladi va choshlarga ham juda bog'liq. O'sha testosteron yuqori odamlarda tepadan kal boshlanadi. Bu degradatsiya testosteronni ta'sir qilinadi. Testosteronni pastroq odamlarda bunaqa holat bo'lmaydi. O'sha ko'pincha savol so'rashadi. Buni nima ta'siri bor? Xalqda shunaqa aytarkan, tepakal odamlar begona xotinni yastig'idan bo'ladi degan gap bo'lgan. Shuning uchun bu bekorga emas, o'sha buni tegida ham albatta nima bor. Endi testosteronni kam odamlarda o'sha yaxshi kayfiyat, ishga bo'lgan muloqotli hammasi past bo'lib qoladi. Ko'proq depressiyaga tushib qolgan, bir narsa qilgisi kelmaydigan, uyda ham hamma bilan konfliktga borib qoladigan bo'lib qolishadi.
Shu sababli tibbiyot mutaxassislari vaqti-vaqti bilan uning inson tanasidagi miqdorini tekshirib turadilar. Tibbiyot mutaxassislari bu gormonning yuqoriligi yoki pastligini turli sabablarga bog'lashadi.
Testosteron bu o'zi erkaklar tanasidagi asosiy gormonlardan biri hisoblanadi. Ayollarda bu gormon 15 barobar past hisoblanadi. O'zi bunday olib qarasak, gormonlar, jinsiy gormonlar erkaklarda ham, ayollarda ham bo'ladi. Erkaklarda bu gormonlar androgenlar deyiladi. Testosteronning o'zining vazifalari bor. Birinchi vazifasi bu libidoni normallashtiradi. Keyingi vazifasi bu tana o'sishi bilan jinsiy a'zolarning yetilishi va shakllanishiga qatnashadi. Bu degani bu o'sha bu agar bu qachon ko'payadi? Balog'at yoshiga yetganda mana shu gormon ko'payadi. Va bu yerda yigitlarda shu erkaklik belgilari, soqol o'sishi, tana ularning katta bo'lishi, ovozning dag'allanishi shunga o'xshagan va ana ularning simptomlarini ko'rsak bo'ladi. Bundan tashqari testosteron bu metabolik jarayonlarga qatnashadi, suyak tizimi, mushak to'qimalarining rivojlanishi va hissiy fonning barqarorlashishiga qatnashadi-da. Bundan tashqari, demak, bu qatnashadi, demak, aqliy faoliyatga qatnashadi. Umuman, inson tanasida testosteron bu ananaviy ravishda qon oqimi bilan tabiiy ravishda aylanadigan bu narsa. Bundan tashqari, testosteron aytgandek, bo'ya intellektual va jismoniy faoliyat bilan bevosita shug'ullanadigan insonlarda ko'p bo'ladi. Testosteronning yuqori bo'lishi sababi, buni men ham emas, buni ko'p olimlar, britaniyalik olimlarning aytishicha bo'yicha, darajada o'tkazgan tadqiqotlariga qarab, demak, nima bo'lyapti? Ular o'tkazgan tadqiqotlarda, demak, nimadan tashkil topgan edi shu tadqiqotlar? Demak, erkaklarga har xil vazifalar berilgan. Mana shu vazifalar qilingandan keyin ularning ichida qanday vazifalar? Erkak kun davomida ishlagan va erkak yaxshi ovqat yeyilgan va shunga o'xshash vazifalar berilgandan keyin ularning spermatozoidlarning aktivligi tekshirilib ko'rilgan. Qaysi holatda spermatozoidlar ko'payadi? Spermatozoidni bilamiz, ko'payishiga va harakatchanligini oshirishadigan gormon shu o'sha o'zi aytayotgan mavzuimiz testosteron qatnashadi. Mana shu tekshirishlar o'tkazilgandan keyin ko'p o'sha tadqiqotda 50 ta erkak qatnashgan bo'lsa, 50 tadan 45-tasiniki ovqati yaxshi bo'lgandan keyin mana shu erkaklarda bu nima qanaqa ovqat? Ovqat deganda oddiy ovqat emas, bu go'shtli ovqat. Go'shtli ovqat bo'lgandan keyin bo'ya spermatozoidlarning aktivligi oshgan. Va shunday erkaklarda, demak, testosteroni yuqori bo'lganligini ko'rinyapti. O'zbekistonda o'zim shuni aytmoqchi edim. Nimaga baland testosteron sababi bizning xalqimiz umuman ko'p go'shtli ovqat yedi. Ko'p baquvvat ovqat, qazi, osh, manti, shashlik, go'shtli ovqat nimani qaramasangiz agar ovqatimiz 80% go'shtdan tashkil topganda. Ana shunday holatda shuning uchun bizda shu erkaklarda testosteron kuchli.
Xo'sh, qanday qilib ekologik, moliyaviy, aholining turmush tarzi jihatdan boshqa mamlakatlardan oldinlamagan O'zbekistonda erkaklar testosteronni dunyoda eng ko'p miqdorni tashkil etdi? Taniqli shifokor professor Zarifboy Badullayev ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra testosteron yuqoriligi aynan iqtisodiy jihatdan qoloq mamlakatlarda kuzatilganiga e'tiborimizni qaratdi.
Men ham bu ma'lumotni ko'rdim. Bir tomondan xursand bo'ldim, shu O'zbekistonda testosteron miqdori baland. Bu vrach sifatida bu ham bir salomatlikning belgisi. Ikkinchi tomondan sal xafa bo'lganim, hamma davlatlarni ko'rib chiqdim. Qaysi davlat rivojlanishdan, iqtisodiy rivojlanishdan orqada qolib ketayotgan bo'lsa, dunyo reyting misolida oladigan bo'lsak, o'sha joylarda testosteron miqdori baland. Qaysi davlatlar rivojlanib ketgan bo'lsa, texnologik nuqtai nazardan keling, shunday deya qolaylik, Yevropa davlatlarini ma'lumot ko'rdim. Ularda testosteron miqdori pastligini ko'rdimda, to'g'risi kayfiyatim tushdi. Harholda shu O'zbekiston vatandosh sifatida kayfiyatim tushdi. Mana hozir hazil huzul narsalar ko'payib ketyapti. Hatto jiddiy saytlar, jiddiy insonlar ham hazil qo'shlab qo'yapti. Keling, ozgina insonlarning kayfiyatini ko'tarish uchun hazil qo'shib gapiraylik. Endi qarang, testosteron endi bu tuxumdon. Erkaklar bilasizlar, yeyishlik deymiz shuni. Gormoni men o'yladim. Nega qoloq davlatlarda sodir rivojlanishi pastroq bo'lgan davlatlarda testosteron baland bo'lganini sababi astilxalin degan nima bor? Neyromediator bor. Kim ko'p kitob o'qisa, tafakkur qilsa, kimi miyasi zo'r ishlasa, kallasi zo'r ishlasa astilxalin miqdori baland bo'ladi. Bizda testosteron miqdori baland chiqyapti. Demak, nima qaysi a'zo qaysi zo'r ishlasa, o'sha joyini ta'minlab beradigan gormon miqdori ko'p bo'lib chiqyapti. Nega shunaqa? Birinchidan mana bizda svet ko'p o'chadi, chiroq ko'p o'chadi. Mana hatto bitta ginekologga aytishdi. Mana ham hazillashib ketdim professorga. Mana O'zbekistonda tug'ilish ko'p. Har yili 600 ming, 700 ming bola tug'iladi. Buni bir qanaqadir bir tomondan yaxshi, ikkinchi tomondan bularni boqish ham o'zi bo'lmaydi. Buni to'xtatmaysizlarmi deb hazillashdik. Professorlar o'zaro mana shunaqa nima qiladigan ayb bizlarda emas. Qarang, oldiroq bo'lgan voqea. Ayb energetiklarda chiroqni kamroq o'chirishsin deydi. Birdaniga men kuldi kelganlar tushundim. Qorong'i qancha ko'p bo'lsa, inson qorong'i joyda qolsa, na ish qila oladi, na kitob o'qiy oladi va o'sha testosteronni ishga soladigan ish bilan shug'ullanadi. Balkim shu tufayli O'zbekiston aholisi orasida qaysi davlatda ko'proq chiroq bo'lsa, qorong'ilik bo'lsa, o'sha joyda testosteron ko'p bo'ladi degan fikrga keldim men ilmiy nuqtai nazardan. Ya'ni bir-biriga bog'lash mumkin. Ya'ni men aytdimki, qayer ko'p ishlasa, o'sha joyini gormoni ko'p nima qilinadi, sarf qilinadi deb. Haqiqatan ham chiroqni ko'p o'chib qolishining sababini mana boshqaruv tizimini sustligi bilan ham nima qilishadi? Isbotlashishga harakat qilishadi. Haqiqatan ham endi uzr, testosteronni miqdori ko'plar hokimiyatni boshqaryapti, vazirlikni boshqaryapti, boshqaruv apparatida testosteronni ko'p ishlatuvchilar ishlayapti. Estrogenli ko'plar emas. Men xalqqa tushunarli bo'lishi uchun aytaman, bu ilmiy nuqtai nazardan olganda kim ko'p kitob o'qisa, kim ko'p tafakkurni ishlatsa, miyani ishlatsa, u tepadagi miyani ishlatsa, unda estrogenli ko'p bo'ladi. Tabiiyki, ular texnologik nuqtai nazardan rivojlangan bo'ladi.
Ayni paytda mutaxassislar fikricha, testosteron gormoni dunyo miqyosida yildan yilga tushib ketmoqda. Olamda erkaklik gormoni pasayishi 1980-yillardan beri kuzatilmoqda.
Xarakteri yumshoqlashadi, ovoz ingichkalashadi. Ayol kishidan naqborot, yosh katta ayollar grubi bo'lib qoladi, tez urushadigan bo'lib qoladi.
Ta'kidlanishicha, bundan bir necha 10 yillar oldin testosteron darajasi past bo'lgan mintaqalarda vaziyat ancha yaxshi bo'lgan. Tadqiqotchilarning fikricha, oziq-ovqatlar tarkibidagi kimyoviy moddalar ko'paygani, sintetika kiyimlar kiyilishi, betartib ovqatlanish va turmush tarzini olib borish, yomon sog'liq va ekologiya erkak gormonlar darajasining pasayishiga olib keladi. Umuman erkaklar tanasida o'rtacha 1 desilitrda 630 nanogram mavjud bo'lib, shifokorlar desilitrda 350 nanogram gormon borligini minimal normal daraja deb hisoblanishi mumkinligini aytib kelishar ekan. Testosteron darajasi odamning tashqi ko'rinishi, skelet mushaklarining rivojlanishi, kayfiyati va xatti-harakatlarini belgilaydi, deydi mutaxassislar.
Odamlar orasidagi mishmishlar bor, bu yerda bu ana u testosteron kallikka, testosteron odamlarning anausiga, kayfiyatiga, agressivligiga shu testosteronni ayblashadi. Kallikka boya aytgandek, to'g'ri, testosteron deyishadi, lekin testosteron emas. Yana bir marta aytayapman, bu yerda testosteronning analogining ko'payishi shu narsalarga olib keladi. Testosteron emas. Shuning uchun kim testosteron desa, bu teoriya noto'g'ri. Mana bizning o'zbeklar yana nima deydi? Kubikalu deydiki, ha, men nima deydi? Menda testosteron ko'p deb o'zini erkaklik gormoni bilan bog'latadi. Erkaklik gormoni nafaqat erkaklarda, ayollarda ham boya aytgandek, 15% 15 ana u qara pastroq uchraydi. Shuning uchun bizning ayollarda agar shu gormonning umuman gormon ayollarda ko'paysa, ayollar ham maskulinizatsiyaga maskulinizatsiyaga uchraydi. Bu nima degani? Maskulinizatsiya degani ayollarning erkaklarni erkaksimon bo'lib ketishi, u ovozining dag'allanib ketishi, o'zini tutishi va jamiyatda o'zini tutayotgan ana usini qarashlari ham hatto shu testosteronga ham bog'liq. Xuddi shunday erkaklarning organizmida ham ayollarning gormonlari mavjud. Mana shu ayollarning gormonlari ko'payishi ko'paysa agar erkaklarda, demak, ayol simon bo'lib ketishi uchraydi.
Testosteron darajasi odatda 20-30 yoshda eng yuqori darajaga yetadi va yosh o'tgani sayin asta-sekin kamayadi. To'g'ri ovqatlanish, normal uyqu, vitaminlar yetarli ekani, asabning joyida ekani va faol jismoniy harakatlar testosteron sifatiga bevosita ta'sir qilar ekan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Chaqaloqni muntazam qiynab kelgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. AOKA jamiyatga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi xabarlarni tarqatmaslikka chaqirdi. Chirchiq sudi 4 yil avval o'lgan shaxsni jarimaga tortdi. O'zbekistonda 2024 yildan yuk mashinalaridan yig'im olinadi. Surxondaryoning 8 ta tumaniga gaz ta'minoti qayta tiklangani aytilmoqda. Kamida 27 ta ayolni zo'rlaganlikda ayblangan tulunlik maniyak Ukraina urushida o'ldi. Rossiya ilk bor shartnoma asosida xizmat o'tayotganlar sonini oshkor qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Blue mosaic mosques and 500-year-old madrasas.
The beauty of silk can be best presented.
We managed to collect the best works from museum collections.
Welcome to Uzbekistan, the land of 1001 sunrises.
Jahonning yetakchi telekanali bo'lgan CNN tomoshabinlarini Samarqandga taklif qilmoqda. 2023 yilda ham O'zbekiston hukumati xorij matbuotida obidalar va osori atiqalar tasviridan iborat PR kampaniyaga ko'p e'tibor qaratdi. Ammo o'tib borayotgan yilda jahon matbuoti sarlavhalariga chiqqan xabarlar bular emas edi.
Pakistan say at least one person is dead and
powerful explosion at a warehouse in the capital city of Tashkent.
The FBI is investigating more than a dozen Uzbek nationals.
Uzbekistan has claimed that 18 children have died in the country after consuming medicines.
Mamlakat ichida esa bu sana ham keng jamoatchilikni hayratga solgan, g'azablantirgan va xavotirga solgan voqealarga boy bo'ldi.
Ayol o'zi va 3 ta farzandini
tashlab yuborib, joniga qasd qilgani
Xorazmda bolalar uyida sodir bo'lgan
tarbiyalanuvchilarning zo'rlanishi bilan bog'liq holatga
ularni asrab qololmaganimiz uchun o'zimizni uzrimizni bildiramiz.
2023 yil davomida 65 bolaning o'limiga sabab bo'lgan Dr. Max siropi bo'yicha surishtiruv va sud jamoatchilik diqqat markazida qoldi va hanuz diqqat markazida turibdi. O'zbekistonda o'tgan yilning oktyabr-dekabr oylarida bolalarga berilgan bu doridan rasman 65 bola nobud bo'ldi.
O'zini uradi, apparatlardan chiqib keta olmaydi, talpinadi. Olin. Buyrak ishdan chiqqan bo'lsa, bora-bora o'pkasi ishdan chiqdi.
Rasmiylar hodisani avvalgi ilk qayd etilgan hudud Samarqand viloyati darajasida 2 oy ushlab turdi va o'lim soni 15 nafar deyildi. Ammo oddiy yo'tal siropidan o'layotgan bolalar soni kundan-kun ortib, ota-onalar arzi ozodlikda ham yoritilgach, fojiani tan olishga majbur bo'lishdi.
Ushbu fojia ortidan o'z farzandidan, jajji bolajonidan ayrilgan ota-onalar va ularning yaqinlari oldida ularni asrab qololmaganimiz uchun o'zimizni uzrimizni bildiramiz.
Sog'liqni saqlash vazirligi 2023 yilning 22-dekabrdan Hindistonning Marion Biotech shirkati tomonidan ishlangan Dr. Max tabletka hamda limon va asal ta'mli sirop dori vositalarini ekspertizadan o'tkazishni boshladi. Savdosini to'xtatdi. Ammo rasmiylar tan olib, dori savdosini to'xtatguncha o'tgan 2 oyda o'lgan bolalar soni 15 nafardan 65 nafarga yetdi. va bu rasmiy raqam. O'zbekistonlik faollar o'lgan bolalar soni bundan ortiq ekanini taxmin qiladilar.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 5-oktyabr kuni barcha mamlakatlarni bunday dorilarni aniqlashga va ulardan foydalanishni to'xtatishga chaqirgan edi. Nega O'zbekistonda sohaga mas'ullarning hech biri bu haqda bong urmadi?
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bu preparat tarkibida izn berilmagan dozada dietilen glikol va etilen glikol borligini ko'rsatgan edi. Tashkilot bayonotiga ko'ra, bu siroplarda buyrakka o'ta og'ir shikast yetkazuvchi potensial xatar bor, deya taqiq ostiga tushgan hind dorilari ro'yxatini keltirgan.
Aslida Hindistonda ishlab chiqilgan yo'tal siropidan bolalar o'limi ilk bor 2022-yilning sentyabr oyida Gambiyada qayd etilgandi.
Qizim olamdan o'tganida men uni qo'llarimda ushlab turgandim, peshonasidan o'pdim, alam bilan yig'ladim. Keyin shifokor menga: "Qizingiz u dunyoga ketdi. U ketdi," dedi.
Gambiyalik Ebirma Saidining 3 yoshli qizi yo'tal siropini ichgandan 2 sutka o'tar o'tmas hushini yo'qotgan, 9 sutkada olamdan o'tgan. 2022-yilning sentyabrida Gambiyada 70 bola o'ldi va rasmiylar o'lim sababi Hindistonda ishlab chiqilgan yo'tal siropi ekanini rasman qayd etishdi. Sirop tarkibida xavfli dozada etilen glikol va dietilen glikol moddalari borligi aniqlandi. Bu moddalarni xavfli dozada iste'mol qilgan taqdirda odam 3 kun ichida komaga tushib, keyinchalik vafot etishi mumkin. O'shandayoq bu xabarlar jahon matbuoti tiliga tushdi, ammo O'zbekistonda bu haqda o'sha kezda birorta rasmiy bayonot yoki ogohlantiruv bo'lmadi. Aksincha, sudda mamlakatda dori-darmon sohasidagi ulkan korrupsiyalashgan sxemani o'rtaga chiqargan guvohlik ko'rsatmalari yangradi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan mahkama jarayonlari davom ettirilmoqda. Demak, sudni qora kursusida 8 nafar shaxs o'tiribdi va bir nechta shaxslar demak ochiq intervyuga qatnashyapti. Sudlanuvchi, ya'ni farmatsevtika sanoatini sobiq rahbari Karif haligi talabi va uni himoya tomonidan talabi bilan yana 3 nafar shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ular sud zalidan qamoqqa olindi va ularning ishi demak tergovga yuborildi. Demak, mana shu tergov holatlari yakunlanguniga qadar, ya'ni bir oy davomiga qadar sud tanaffus e'lon qildi va ularni ayblilik masalasi tergov organi tomonidan ularga ayblov xulosasi chiqarilib, sudga yuborilgandan keyin sud majlislari yana o'zini ishini davom ettiradi.
Aksar mutaxassislar muammo ildizi dori-darmon savdosi, tibbiyotga aloqasi yo'q bo'lgan shaxslar qo'liga o'tib ketgani va o'ta korrupsiyalashgan yoki yopiq sohaga aylantirib olinganiga e'tibor qaratmoqda.
Va undan tashqari bu kuchli monopoliyaning ta'siri. Uchinchisi esa juda ham yuqoridan nima deydi, mana shu olib kiruvchilarni tanlab olishdagi bu monopoliyaning roli, ya'ni bu nimani anglatadi? Tashqaridan har bir olib kelinadigan dori albatta o'zini bir qandaydir bir soyaboniga, ya'ni krishasiga ega bo'lish kerak. Agardaki bunday krishalarga ega bo'lmasa, hech qachon bular O'zbekistonga dori-darmon vositalarini olib kira olmaydi va olib kirgan taqdirda ham va ularni maqsadli ravishda tarqatishga erisha olmaydi.
Bunday muammo borligini tasdiqlovchi yana bir ommaviy zaharlanish ham 2023-yilda bo'ldi. Yo'tal siropi fojiasidan ro'parasi 1 yil o'tib ro'y berdi.
Shunda bir mazasi yo'q. O'sha doridan berishgan. Kelayotgan bolalar keti uzilgan yo'q, hammasi Sog'liqni saqlash vazirligidan berilgan dorini zaharlash oqibatida olib kelyotgan.
20 sentyabrda O'zbekistonda bolalarga tarkibida yod moddasi bo'lgan antistrumin preparati berila boshlagan edi. 21 sentyabrda Namangan viloyatining Chust tumanida antistrumin iste'mol qilgan kamida 71 bola zaharlanishda gumon qilinib, kasalxonalarga yotqizildi. Sog'liqni saqlash vazirligi bu safar ham oradan 2 oy o'tib, bolalar aynan yod preparatidan zaharlangan yangi rasman tan oldi.
Antistrumin voqeasi ham buni ham 100% vazirlik tan olyapti. Bu peridozirovka ekanligini mana tan olib va bu holat bilan bog'liq bo'lgan, bu jarayon bilan bevosita bog'liq bo'lgan barcha mas'ul xodimlar hozir qonun oldida javob berishni boshlayapti va albatta javob beradi ham.
Shu tariqa 2022-yilning oxiri va 2023-yil davomida Dr. Max va antistrumin preparatlaridan bolalarning ommaviy o'lishi yoki zaharlanishi tibbiyot sohasidagi katta muammoni o'rtaga chiqardi.
Albatta, O'zbekistonda dori mafiyasi bor. Bu mafiya, misolchi, bu monopollar, bu dori mafiyasi. Agardaki bu dori mafiyasini, monopolizmni yo'q qilishdan birinchi nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi bo'lib, dori vositalarini olib kirishdagi monopoliyaga chek qo'yish kerak. Birinchidan dori vositalarini nazorat qilish kerak, ro'yxatga olish kerak, bu aniq va mustaqil laboratoriyasini tekshirish kerak. Ana undan keyin har bir partiyasini ro'yxatga olib kiritish kerak. Mana bu dori-darmon, OAO dori-darmon kompaniyasini mutlaqo tugatilishi kerak va chet el ishlab chiqaruvchilari va ichki ishlab chiqaruvchilar hammalari o'zlarini hablarini tashkil qilib, ana o'sha hablaridan mana shu dori vositalari bilan ishlaydigan korxonalarga, ya'ni gospitallarga, aptekalarga, boshqa joylarga o'zlaridan to'g'ridan-to'g'ri tarqatishlari kerak. Ana o'shanda muddati o'tgan dorilarni iste'molga chiqib ketishi va undan tashqari mana bunday holatlar hech qachon ro'y bermaydi.
Powerful explosion at a warehouse in the capital city of Tashkent several hours ago.
Tamojna portlab ketdi. Bilmayman nima sabab.
28 sentyabr kuni Toshkentning Sergeli tumanida joylashgan Interlogistics MCJ'ga qarashli omborxonada yuz bergan yong'in va portlash oqibatida bir kishi vafot etdi, 163 kishi turli darajada jarohatlandi. 39 ta ko'p qavatli uylardagi 1370 ta xonadon, 246 ta hovli, maktab va bog'cha binolari, omborxonaga qo'shni 20 dan ortiq turar joy zarar ko'rdi.
Lekin bizga ham yomon ta'sir qildi. Derazani otib yubordi mana. Sindirib, karnizlar uchib, deraza.
Og'ir temir qalin. Bir barmoqdagi temir. Mamiyog'i uchli bo'lib ketgan.
Shipir mashinchaga surilgan. Pastga.
Uydagi bu anaqasi balkas hamda osilib qoldi.
Mana shu anov sherdan urib shuna kelib urizdi o'ynaya. Oyna uchib ketdi. Men bu yerda yotibman, men ayolim yotibdi. Oyna ustimizga tushdi. Tasbaq uchib ketdi, berdi. Qasar-qasar sinib ketdi, mana bilan sinib ketdi. Taqarasam mana bu ishni uchirib yubordi osoniyki, ana hech onasini qarang. Ikki uchib ketdi polni shu qarang.
Bu hodisa bo'yicha surishtiruv farm sanoat nazoratidagi preparatlar singari uzoqqa cho'zilmadi. Shoshilinch hukumat komissiyasi tuzildi. 20 oktyabrga kelib xulosasi ham e'lon qilindi.
Hodisa joyi o'rganilganda, aynan vodorod peroksidi saqlangan joy yaqinida gul qog'ozlar va boshqa yonuvchi materiallar saqlangani aniqlandi. Kimyoviy modda va materiallarning o'zaro ta'sirlanishi va kimyoviy o'z-o'zidan yonishi yuzaga kelib, portlash sodir bo'lgan.
Bu portlash natijasida yuzaga chiqqan muammo esa odamlar zich yashaydigan mahallalar o'rtasida portlovchi moddalari bor omborxonaning joylashganidir.
Sklad oldin qarim bir paytda obashnoy sklad edi. Hozir manba Mirziyoyev paytda Buzirba opasni sklad bo'ldi. Buzirba opasni
Bu omborxonani kim qurgan, buning uchun kimdan ruxsat olgan, qanday qilib ruxsat olgan, bu aslida tergov idoralari aniqlashi kerak bo'lgan muhim jihatlar edi. Zotan ombor portlashi yuz bergandan keyingi ilk kunlarda uning hukumatning yuqori bo'g'inlardagi shaxslarga tegishli ekani va portlash sababi ham aynan shu shaxslar o'rtasidagi kelishmovchilik ekaniga oid iddaolar urchidi. Ammo tergov idoralari surishtiruvi uzoqqa bormadi. Jinoyat kodeksining 259 moddasi yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish aybi bilan 4 shaxsga nisbatan qamoqqa olish, 1 kishiga nisbatan esa garov evaziga ehtiyot chorasini qo'llashga qaror qilindi va masala yopildi.
Mispolniy zavod, bu yoqqa keramika, bu yoq mana logistika hozirgi portlagan joy. Mana mashinalarni hasorati mashinaga, mana mahallaga xonadonlarga aholiga ziyon etdi-da mana. Mana shu uyda yotuvdik, mana shu temir uchib kelib mana. O'sha logistikadan temir
chiqib bo'lib,
qip qizil shoqqa mana shu shipir kelishi mana kravatimiz ustuna yong'inga sal qop yonib ketishi kerak.
U qorong'ida qo'rqayapti-da, yorug'roqqa olib boring.
Zangiot tumani aholi ko'chada o'tin yoqilib so'yotdi. 4-chi kun svet yo'q.
Gazinga, svetinga. Qariyalarimiz shunaqa asramasak, boshqa yo'l ham qolmadi bor-ku.
2023 yil davomida gazga boy O'zbekistondagi gaz muammosi tarmoqlarni junbishga solgan yana bir mavzu bo'ldi.
Gazni pulini oldindan ovoz sila. Chiroqni pulini oldindan ovoz sila. Lekin bizani gaz qani? Nimaga misol uchun biz oddiy xalq nimaga sovuqda o'tirishimiz kerak, sovuqda?
hukumatning o'zbek gazi ishonchli qo'llarda va muammo vaqtincha ekani haqidagi ishontirishlarga qaramay 2022 yil oxiri va 2023 yil boshidagi rasmiylar anomal deb atagan qahraton sovuqning ayozli va qorong'u kunlari odamlarning yodidan chiqmadi.
Bugundan boshlab vaziyat o'zgarishi kerak. Odamlarimiz bilishi kerak qonun ustuvor jazo muqarrarligini.
Labba, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Здравствуйте.
Sizni eshitaman.
Murojaatingiz qabul qilindi va nazoratga olindi. Salomat bo'ling. Butun mamlakatni falaj holiga keltirgan energetika inqirozi uchun ishdan olingan eng yuqori martabali mulozim esa Toshkent shahrining tadbirkor hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bo'ldi.
Pastligichi.
Ammo fevral oyiga kelib ozodlik e'lon qilgan surishtiruv o'zbek gazi shubhali sxemalar orqali Rossiyaga, Kremlga yaqin bo'lgan oligarxlarga tegishli shirkatlarga berilganini o'rtaga chiqardi.
Topshirganda ham 5 yilga, 10 yilga emas, 35 yilga topshirib keldi desakchi.
Tarmoqlar ozodlik surishtiruvidan jumbushga keldi va surishtiruvda ko'tarilgan savollarni rasmiylardan so'ray boshladi. Ammo ozodlik bu savollarni surishtiruv e'lon qilinishidan 10 kun avval rasmiylarga bergani va javob ololmaganini tarmoq foydalanuvchilarining ko'pchiligi ham bilmasligi mumkin. Mirziyoyev hukumati ozodlikka to'g'ridan to'g'ri javob bermagan bo'lsa-da, surishtiruv xulosalarini bilvosita rad etishga urindi.
Bunda bu 35 yil nimaga tegishli?
35 bu 35 yil faqatgina mustaqillikning 25 yilligi nomli gaz kondensat konini o'zlashtirishga, uni ishlatishga tegishli.
Ammo hukumatning raddiyasi yanada ko'proq savollarni paydo qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev esa Qashqadaryodagi maktabda sovuqdan muzlayotgan binoni derazalarini g'ish bilan yopib tashlab, isitish bilan muammoni hal qilishni tavsiya qildi.
Yozda issiq, qishda sovuq. Mana Samarqand viloyati hokimi bo'lganimda o'zim hamma oynani ishlab yopib tashlaganman. Hammasi yopish kerak. Kichkina, to'rttagina, mayli bitta qolsin. Buni isitib bo'ladi. Mana bu beton. Agar bu yopilmasa, bu yer hech qachon isimaydi. Mana qara, nechta sanaydi? Hamma bir yerda 3-4 kun yopib turadi. Bittadan qolsa bo'ldi. Yozda salqin, qishda issiq.
Xullas, energetik krizis va uning sabablariga oid ozodlik savollari 2024 yil qishi boshlangan shu pallada ham javobsiz qolmoqda.
Nima o'zgarish bo'ldi? Gaz energetika sohasida yangi investor, yangi o'yinchilar paydo bo'ldimi? Yoki yangi qandaydir bir xalqaro tenderlar boshlandimi? Yo'q, bu narsalar ro'y berayotgani yo'q. O'ylaymanki, holat shundayligicha davom etadi va undan tashqari yana O'zbekiston ko'proq gazni tashqaridan sotib olishga harakat qilyapti hozir, sotib olyapti ham. Chunki energetik defitsit, ya'ni taqchillikni qandaydir yo'llar bilan ham qoplash kerak. Bu yerda ikkita bosim bor. Birinchidan shu mavjud tabiiy gazni tashqariga eksport qilish orqali davlat xazinasini kuchli valyuta bilan to'ldirish. Ikkinchi bosim esa O'zbekistondagi mana shu iqtisodiy energetik voqelikning bir qandaydir bir murakkabligi. Mana shu ikkita bosim ostida qandaydir bir choralar ko'rilyapti-ku. Lekin qanchalik bu choralar o'zini oqlaydi, biz mana kirib kelgan qishdan bilamiz.
Men ham befarq
emasman. Energetika inqirozi va aholi noroziligi Mirziyoyev hukumatining 2023 yildagi siyosiy rejalariga ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Ammo eng muhim siyosiy tadbirlarni bekor qila olmadi. Mirziyoyev butun muammolarga qaramasdan qudratni o'z qo'lida yanada ko'proq jamlashga qaratilgan konstitutsiyaviy referendum va navbatdan tashqari prezident saylovini o'tkazdi.
Nima uchun qolgan 3,5 yillik prezidentlik muddatdan o'z tashabbusim bilan voz kechyapman? Chunki o'zingiz ko'rib turibsiz, asosiy qonunimizga muvofiq birinchidan hokimiyatning barcha bo'g'inlari isloq qilinib, ular o'rtasidagi munosabat va muvozanat jiddiy o'zgarmoqda. Ikkinchidan, yangilangan konstitutsiyamiz prezident, parlament, hukumat, vazirlar, hokimlar oldida kechiktirib bo'lmaydigan yangi siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy vazifalarni qo'ymoqda.
Konstitutsiyani 65% o'zgartirish, ya'ni qariyb yangidan yozish bilan Mirziyoyevning hali oxiriga yetmagan ikkinchi va birinchi prezidentlik muddatlarini nullashdi. Nullashish ortidan esa o'zbek jamoatchiligi xavotir bilan kutgan taxmin to'liq tasdig'ini topdi. Muddatidan avval prezidentlik saylovi o'tkazilib, Shavkat Mirziyoyev to 2037-yilgacha hokimiyatini mustahkamladi.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklangan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman.
Buning ustiga o'z ma'muriyatini ham tubdan yangiladi. Prezidentning eng sadoqatli shogirdi ko'rilgan va uning ma'muriyatiga rahbarlikka tayinlangan Sardor Umurzoqov lavozimidan olindi. Prezidentning birinchi yordamchisi qilib o'z qizi Saida Mirziyoyeva tayinlandi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Saida Mirziyoyeva O'zbekiston hokimiyatida otasidan keyin ikkinchi, uning siyosiy tandemi Komiljon Allamjonov esa uchinchi odamga aylandi.
Lekin bir narsa aniq, siyosiy iroda, imkoniyat va sharoit bor.
Ham siyosiy, ham iqtisodiy jihatdan og'ir boshlangan yilda Shavkat Mirziyoyev bu maqsadini qanday va nega amalga oshirdi?
Ya'ni albatta bitta mafkura shakllanish kerak edi Mirziyoyev bilan bog'liq bo'lgan. Mirziyoyev oilasi bilan, Mirziyoyev bilan bog'liq bo'lgan albatta qandaydir katta siyosiy tadbir, siyosiy g'oya yuzaga kelish kerak. Masalan, Putin Yevrosiyochilik bilan qanday shug'ullangan bo'lsa va Yevrosiyochilik g'oyalarini o'zini hokimiyatini mustahkamlashga qanchalik harakat qilgan bo'lsa, bugungi kunda yoda jadichilik yoki boshqa bir o'tmishda bo'lgan harakatlarni o'z manfaatlari yo'lida foydalanishga kirishiladi. Ya'ni qandaydir bir mafkurani indoktrinatsiyani boshlashadi. Bu nimani anglatadi? Yana universitetlarda, yana oliy o'quv dargohlarida, o'rta maktablarda yana o'sha Karimovni ma'naviyat va ma'rifatini qanday indoktrinatsiya qilgan bo'lsa, mana shunday indoktrinatsiya boshlanadi bolalarda. Va mana shunga tayyor bo'lish kerak 2024-yilda.
Shu tariqa hukumatning mahalliy tanqidchi va muxoliflari bo'g'ilgan yoki qamalgan, aholida norozilik hamda mamlakat ertasiga nisbatan ishonchsizlik kuchaygan 2023-yil yakunida kishi xayolida aylanadigan odatiy savol O'zbekistonni kelasi yilda nimalar kutadi degan savoldir. Tabiiy, bu savolning javobi taxmin, ammo real iqtisodiy va siyosiy prognozlarga asoslangan taxminlardan ba'zilariga quloq tutamiz.
Pandemiya, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushli vaziyat, Isroil va Hamas o'rtasidagi urush, buning hammasining global iqtisodiy oqibatlari O'zbekiston uchun albatta salbiy ravishda ta'sir o'tkazishi tayin. Bu barcha mamlakatlarda, barcha mintaqalarda bu narsa kuzatilyapti. O'ylaymanki, 2024-yilda bu narsa davom etadi. Endi iqtisodiy holatdan tashqari bu global dunyo janub va shimolga qutblashuvi, ya'ni mana shunaqa bir ajralishi davom etib kelyapti. Bu vaziyat ayniqsa shu yaqin sharqdagi vaziyat bu narsani jadallashtirib yubordi. O'zbekiston imkoni boricha mana shu ikkita qutb o'rtasidagi muvozanatli harakat qilishga intiladi. Bunga turli sabablar bor. Birinchidan, O'zbekiston tashqi kredit, tashqi moliyaviy moliyaviy yordamlarga muhtoj bo'lib qolgan, chunki mana defitsit ortib boryapti, bu yerda energetik inqiroz, ijtimoiy iqtisodiy tanglik o'sib boryapti va shu O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy holatini barqarorlab turish uchun xorijdan qandaydir bir investitsiyalar, kreditlar kelishi bir yechim deb ko'riladi mana shu hozir joriy hokimiyatning nazarida. Shuning uchun bu yerda shu ham g'arb moliyaviy bozoridan kutublari bor, ham sharq yoki shu janubiy partnyorlardan qandaydir bir investitsion takliflar kutiladi. Shuning uchun ham mana shu ikkita mintaqa o'rtasida muvozanatli harakat qilishga urinadi. Bu yerda albatta inson huquqlari masalasi va siyosiy erkinliklar masalasi yana ko'ndalang turadi. Va eng muhimi to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar uchun mulkning himoyalanganligi va bu mulkning himoyalanganligi tashqi investorlar uchun emas, balki umuman shu O'zbekiston bozoridagi iqtisodiy o'yinchilar, ya'ni iqtisodiy ishtirokchilarning manfaatlari qanchalik himoyalanganligi bu narsani belgilab beradi. Ana endi bu sohada, ya'ni huquqiy siyosiy sohada qandaydir bir ijobiy o'zgarishlar bo'lmasa, bu kreditlarga, ya'ni to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqarishga jalb qilinadigan sarmoya emas, balki foizli qarzlarga bog'liqlik ortib boradi. Bu foizli qarzlar esa ming afsuski bu kelajak hisobidan kun kechirishni anglatadi, chunki berilayotgan kreditlar qanchalik samarali ishlatilyapti, qanchalik ular korrupsiyadan qutqarilgan, korrupsiyaning jig'ildoniga tushib ketmayotganligini nazorat qilish bo'lmagandan keyin bu narsa ustida qandaydir bir filtrlar yoki ijtimoiy jamoaviy nazorat bo'lmagandan keyin albatta bu yerda suiiste'mol bo'ladi, qarz esa foizli qarz esa hech qachon kechirilmaydi. Shuning uchun bu yerda ham O'zbekiston uchun, afsuski O'zbekistonning kelajagi uchun afsuski bir yomon holat bor deb o'ylayman.
Tashqi siyosatda ham afg'on faktori rolini egallaydi. Ya'ni afg'on faktori o'zbek siyosatida kuchayib boradi. Mening nazarimda eng maksimal kelishuv bu O'zbekiston o'zini hisobiga bu kanalda betonlashtirib beradi yoki o'sha kanalda betonlashtirish O'zbekiston o'z hisobiga menimcha amalga oshiradi. Hozir O'zbekiston uchun eng muhim narsa 2024-yildan boshlab qo'shilmaslik harakatini targ'ib qilish, qo'shilmaslik harakati haqida juda ko'plab media forumlar, sammitlar boshlanadi, chunki O'zbekiston 2 yildan keyin qo'shilmaslik harakatida raisligini o'z bo'yniga oladi va hozir jadidchilik bilan qanday flirt, siyosiy flirt boshlangan bo'lsa, rejim tomonidan qo'shilmaslik harakati va shu qo'shilmaslik xalqaro qo'shilmaslik harakatini haqida masalan yangi tashqi siyosiy bir mafkuraviy bir flirt boshlangan. Ya'ni jadidchilik va qo'shilmaslik harakati mavjud rejimning legallashtiruvchi bir omillari sifatida 2024-yildan boshlab ko'tarilishi boshlaydi.
Real iqtisodiy, siyosiy va geosiyosiy tahlillarga asoslangan prognozlar. Qay bir amalga oshadi? Qanday amalga oshadi? Buni yaqin kelajakda ko'ramiz. Va ozodlik 2024-yilda ham 2023-yilda bo'lgani kabi voqealarni joyidan tezkor va obyektiv tarzda yoritishda davom etadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Uyg'urlar masalasini ko'targan tashkilot Qozog'istonda partiyaga aylanmoqchi. Ammo buning imkoni bormi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonda Xitoydagi uyg'urlar va turk tilida so'zlashuvchi boshqa etnik guruhlarga qarshi repressiyalarga javob sifatida paydo bo'lgan Atajurt uyushmasi o'zini hech qachon muxolifat sifatida ko'rmagan. Ammo ularning so'zlariga ko'ra, Pekindagi rejimning ittifoqchisi bo'lgan Qozog'iston hukumati ularni aynan muxolif kuch sifatida ko'radi. Uyushma faollariga rasmiylar ularning siyosiy partiya sifatida ro'yxatdan o'tishlariga qarshilik ko'rsatayotganini aytishmoqda. 2017-yilning kuzida Guljon To'xtasinning dugonasi zudlik bilan Xitoyga borishi kerakligi va u yo'qligida bir hafta bolalariga qarab turishni iltimos qiladi. Bir yil avval qattiqqo'l Chen Kuangzhou Xinjiyan Uyg'ur avtonom provinsiyasining kommunistik partiyasi kotibi etib tayinlanadi. O'sha paytga kelib mintaqa aholisining yarmidan ko'pini tashkil etuvchi musulmon va turkiy xalqlarga qarshi tazyiqlar kuchaygan edi. Xitoy rasmiylari To'xtasinning dugonasiga Qozog'istonga qaytishni taqiqlab qo'ydi. Bir haftalik safar 3 oyga cho'zildi. AQSh davlat departamenti ma'lumotlariga ko'ra, 2 millionga yaqin uyg'ur, qozoq, qirg'iz va Shinjonning boshqa tub aholisi, asosan musulmon etnik guruhlari a'zolari qayta tarbiyalash lagerlariga olib ketilgan. Guljon To'xtasinning o'zi ham Qozog'istonda bo'lsa-da, mushkul ahvolda edi. U hali Xitoy fuqaroligidan Qozog'iston fuqaroligiga o'tib ulgurmagan. Xitoyning Olmaotadagi konsulligi esa uning pasportidagi imloviy xatoni tuzatish uchun Xitoyga qaytishini talab qilayotgan edi. Guljon Xitoyda tug'ilgan qozoqlarning norasmiy guruhidan yordam so'raydi. Guruh qarindoshlari Shinjon viloyatida qamalgan odamlarga yordam berish uchun tashkil etilgan. 2017-yilning ikkinchi yarmida uyg'urlar, qozoqlar va boshqa ozchilik guruhlarining ommaviy qamoqqa olinishi haqida ilk hisobotlar paydo bo'ldi. To'xtasin ham tanishlari qayta tarbiyalash lageriga majburan olib ketilganidan xabar topadi. Avvaliga o'z muammolari bilan guruhdan yordam so'ragan To'xtasin ko'p o'tmay o'nlab odamlarga muammolarini hal qilishda yordam bera boshladi. Olmaotada BMT va Qozog'iston hukumatidan yordam so'ragan. Guruhning tinimsiz urinishlari tez orada qozoq rasmiylarining ham e'tiborini tortdi, garchi ular kutilganidek bo'lmasa ham. Oradan bir necha yil o'tib, To'xtasin va uning yuzlab maslakdoshlari yangi partiyani ro'yxatdan o'tkazish uchun Qozog'iston Adliya vazirligiga ariza topshirdi. Biroq vazirlik arizani rad etdi. Bizda partiya tuzish uchun hamma narsa mavjud. Birinchidan a'zolarimiz yetarli, ikkinchidan bizda jamoa va tajriba bor, dedi To'xtasin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.